Jau gandrīz 5 gadus ilgstošais bruņotais konflikts Sīrijā šajās dienās atkal ir nonācis starptautiskās uzmanības centrā, jo par to ANO ģenerālās asamblejas laikā bieži runājuši daudz pasaules valsts līderi. Īpaši uzmanība nenoliedzami tika pievērsta ASV prezidenta Baraka Obamas un Krievijas prezidenta Vladimira Putina uzrunām. Tika uzskatīts, ka abas lielvalstis cenšoties panākt konflikta atrisināšanu varētu censties apvienot spēkus tostarp cīņā pret radikālo grupējumu Islāma valsts. Taču šāda sadarbība visticamāk tomēr cietīs neveiksmi. Ja vēl vakar Krievijas prezidents Putins apgalvoja, ka nevar būt ne runas par to, ka Krievijas karaspēka vienības varētu piedalīties sauszemes operācijā Sīrijā, tad šodien no Maskavas saņemts jau pavisam pretējas ziņas. Tā Krievijas federācijas padoma šodien pilnvarojas valsts prezidenta izmantot Krievijas karaspēka vienības ārpus valsts teritorijas. Galvenokārt tas saistīts tieši ar Sīriju, jo ar lūgumu sniegt militāro palīdzību pie Krievijas vadības bija griezies Sīrijas prezidents Bašars al-Asads. Kā paskaidrojas Krievijas prezidenta administrācijas vadītājs Sergejs Ivanovs, runa esot tikai un vienīgi par Krievijas gaisa spēku izmantošanu cīņā pret islāmistu kaujiniekiem, bet sauszemes spēku karavīra izmantošana esot izslēgta. Šeit jāatgādina, ka iepriekšējo reizi šādas pilnvaras tika dotas pagājušā gada sākumā, kad Federācijas padoma pilnvaroja prezidentu nosūtīt Krievu armijas vienības uz Ukrainu, līdz sabiedriska politiskās situācijas stabilizācijai šajā valstī. Raidsabiedrība CNN norāda, ka Krievijas gaisa spēki savus uzlidojumus objektiem Sīrijā var sākt jebkurā brīdī, jo esot tam jau pienācīgi sagatavojušies. Savukārt Krievijas izdevums Komersants ziņo, ka piemēram Irākā pašlaik nosūtīšanu uz Sīriju gaidot 12 Krievijas algotņu grupa. Tie esot karavīri ar pieredzi kardarbībā Čečenijā un citos karstajos punktos. Izdevuma rīcība esošā informācija liecina, ka vēl vairāk 10 šādu karēvi gaidot izlidošanu uz tuvajiem austrumiem jau oktobrī. Krievijas oficiālās amatpersonas gan ir noraidījušas ziņas par šādu ar līgumu karojošu personu nosūtīšanu uz Sīriju. Bet tikmēr Francija ir sākusi izmeklēšanu par Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada režīmu pastrādātajiem kara noziegumiem laika posmā no 2011. Līdz 2013. Gadam. Kā ziņo aģentūra France Press, sākotnējā izmeklēšana ir uzsākta jau 15. Septembrī, un tā galvenokārt būs balstīta uz materiāliem, ko izmeklētājiem ir nodevis bijušais Sīrijas armijas fotogrāfs, kurš no valsts aizbēga 2013. Gadā. Toreiz fotogrāfam izdevās izvest no valsts vairāk nekā 55 tūkstošus fotoattēlu. Tajos redzami attēli ar daudziem bojā gājušiem civiliedzīvotājiem, un šo tā dēvēto Asada slepeno slepkavību ziņojumu ir izmantojušas jau daudzas starptautiskas organizācijas, ieskaitot ANO, lai pētītu ziņojumus par Sīrijas režīmu īstenoto masu spīdzināšanu un masu slepkavošanu. Kā paziņojis Francijas premjerministrs Laurents Fabius, reaģējot uz noziegumiem, kas aizskar cilvēku sirdsapziņu un jebkādu cilvēcisko vērtību noliekšanu, starptautiskās sabiedrības pienākums ir reaģēt uz šo slepkavu nesodāmību. Fabius paskaidrojis, ka izmeklēšanu vadīs Francijas kara nozieguma tribunāls, taču premjerministrs aicinājis gan ANO, gan starptautisko kriminālu tiesu aktualizēt arī savas izmeklēšanas. Kā norāda France Press, ir gan ļoti maz ticams, ka Sīrijas prezidents Bašars al-Asads jebkad varētu stāties Francijas tiesas priekšā. Taču visticamāk, ka šīs tiesas process pastiprinās spiedienu uz Sīrijas valdošo režīmu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.